Hlustaðu á Adam og Olgu og merktu við rétt svar.
Hæ, Olga. Hvað segirðu gott?
Allt fínt bara, en þú?
Allt ágætt. Ég að flýta mér að sækja dóttur mína á leikskólan.
Viltu fá far?
Já, takk. Átt þú bíl núna?
Já, við eigum bíl. En ég keyri bara bílinn stundum. Gengur þú alltaf í vinnuna?
Nei, bara þegar það er gott veður. En það er ekki mjög oft á Íslandi.
Nei, það segir þau satt. Ertu líka í skólanum?
Já, tvisvar í viku. En þú? Ertu oft í skólanum?
Já, fjóra daga í viku. Ég hef aldrei tíma til að borða kvöldmat. Allavega ekki góðan mat.
Ég borða mest á kvöldin. Ég drekk bara kaffi allan daginn. Öruglega 5 bolla bara fyrir hádegi.
Oj bara. Það er betra að drekka vatn og grænt te.
Og vakna snemma.
Ég vakna oft of seint á mótnana. Ég þarf að flýta mér í vinnuna klukkan 9.
Ég kem alltaf í vinnuna klukkan 7:30.